Добър вечер, уважаеми зрители. Аз съм Марио Гаврилов и имам удоволствието да ви представя първото издание на предаването за пазената марка Марио Гаврилов. За 30 минути всяка седмица ще ви предлагам независим и обективен поглед към света на икономиките, парите и бизнеса. Заедно с подготвени експерти и анализатори ще ви разкривам логиката на процесите и събитията. Ще ви заведа в екзотични и непознати за вас територии за инвестиции и предприемачество. Ще ви накарам да се замислите за вашия джоб и вашите пари. Ще ви представям личности, които си заслужава да чуем и следваме. Като автор на това предаване ви гарантирам, че ще получавате независим продукт, без политически и финансови обвързаности. Преди да започна, бих искал сърдечно да благодаря на екипа на TV1, без чиято неоценима помощ този проект не можеше да се реализира. Никога няма да забравя и подкрепата на партньори, които станаха мои приятели, като реализираха идеите ми в областта на маркетинга и IT-технологиите. Благодаря и на вас, зрителите, за насърчението и интереса, които ме стимулираха да упорствам и да предложа този продукт на вашето внимание. Вие, зрителите, сте титулярният играч в това предаване. Може да оставите вашите коментари и или въпроси на Facebook страницата за пазената марка Марио Гаврилов или на Facebook страницата на TV1. Вашият интерес е с безусловно предимство. Ето и основните теми, които предлагам заедно да обсъдим тази вечер. Нулеви лихви по депозити на граждани и дори отрицателни по средствата на фирмите, това е действителността в момента. Смисъл за потребителите на финансови услуги, коментар на експерт, равно отдалечен от кредитните институции и клиентите, Деян Василев, председател на Асоциацията на кредитите посредници в студиото. Доста неприятни оценки за инвестиционния климат в България от доклад на Държавния департамент на САЩ, мнението на бизнеса, който оперира на място. У нас Петър Иванов, изпълнителен директор на Американската търговска камара в България. Така, нека да започваме. На финала на предаването тази вечер ще ви предложа и личното си мнение относно емитирания нов външен дълг на България в размер на 2 милиарда и 500 милиона евро. Крайно неприятни констатации за бизнес средата у нас съдържа годишния доклад за глобалните условия за инвестиции на Държавния департамент на Съединените щати. Корупцията при реализиране на енергийните и големите инфраструктурни проекти е определена като ендемична. Заради непреодолими регулаторни пречки, американски компании се оплакват, че не са в състояние да се конкурират с руските интереси в страната. Чуждите инвеститори са много загрижени за върховенството на закона в страната, пише в доклада. Съдебната система се ползва с ниско доверие и често е обект на корупционни скандали и признаци на политическо и бизнес влияние. Специално внимание е отделено на Комисията за защита на конкуренцията, като се посочва, че на този орган тегне съмнението, че е обект на политическо влияние и се използва за разчистване на сметки. Като положителни елементи в българския инвестиционен климат са посочени ниските данъци, евтината работна ръка и очакваните държавни стимули за нови инвестиции. Ръстът на заплатите изпреварва темпа на нарастване на производителността на труда, пише в доклада на Държавния департамент. Всичко това, което пише в този доклад, ще обсъдим сега с изпълнителния директор на Американската търговска камара Петър Иванов. Той представлява бизнеса, американския бизнес, който така или иначе вече оперира в България. Добър вечер, господин Иванов.
Здравейте.
Споделяте ли констатациите, доста неприятни за нашата страна, които така прочетохме в доклада на Държавния департамент?
Ами аз не мисля, че има човек, който не може да не ги споделя, защото когато фактите говорят и боговете мълчат. Имаме един такъв израз на български и аз мисля, че фактите са доста красноречиви. 74-то место по корупция, по индекса на усещане за корупция, яснота на правене на бизнес 61 от 190 страни, за корупцията от 180, глобалния иновационен индекс е малко по-добре, трябва да признаем, 40 от 129, но като цяло първите две характеристики са доста обезпокоителни. Най-високото ниво на корупция в Европейския съюз, заедно с Румъния, която е на 70-та позиция. И, за съжаление, това ниво на корупция е присъщо за някои други континенти и за страни извън Европейския съюз, както и за страни от бившата сфера на влияние на Съветския съюз. Така че аз не виждам нещо много приятно след почти толкова години в Европейския съюз, индекса ни за корупция да е на такова ниво.
Това, което ако казах, позволите да ви попитам, да, разбираме, че никак не изглежда добре картината. Какво представлява този доклад? Той е някакъв ноутбук, някакъв ориентир за определени инвеститори. А така притеснително, че то може да се възприеме като официална позиция на американската страна, защото излиза от един официален американски орган.
Ами, вижте, този доклад не е специално подготвен сега. Той излиза всяка година по това време и включва абсолютно всяка държава по света. И той е един ориентир за чуждестранните инвестиции, за нивото на риск, което има в различните страни. Информацията, която се получава, е от различните посолства, посланици. Тя се събира в продължение на много години и човек, ако погледне обратно, може да види как се променя този индекс. Това е изключително важно, защото инвеститорите гледат на тези цифри, за да са сигурни, че тяхната инвестиция ще бъде защитена. Аз бих казал, че тук има всички аспекти на правенето на бизнес и как т.е. които са в държавата като законодателство, като съдебна система, като отношение към държавните инвестиции, като публично-частно партньорство, като иновации, като възможност за освобождаване от данъчна тежест, когато имаме преки чуждестранни инвестиции, откриване на работни места. Тоест, това е един задълбочен доклад. Разбира се, в момента времето е такова, че ние сме фокусирани върху нещата, които са негативни, но има и позитивни неща, разбира се. Този доклад е доста обективен, в него специално за иновациите страната ни е доста високо. Друг е въпросът колко това зависи от правителствата. Това, което е обезпокоително, че, например, изказването, че съдебната система е политически повлияна, че тя е селективна, че много от делата се точат с години и в крайна сметка завършват с оправдателни присъди. Казано е също обаче, че България ратифицира всички споразумения по отношение на корупцията, както световни, глобални, така и европейски, но че прилагането на закона в неговата сила и наказателната тежест, която и хората, които реално са осъдени, много-много малко.
Господин Иванов, аз, доколкото си спомня, вие всяка година закусвате с премиера на България. Предполагам, че имате и други контакти с правителството. Не сте ли поставили тези проблеми като представители на американския бизнес в България и досега? И ако сте, каква е била реакцията?
Вижте, поставили сме ги много пъти. Организирахме една конференция за върховенството на закона, която не я правихме само ние, защото едва ли само Америка може да дава тон, макар че тази демокрация е почти на 250 години и може би е една от най-зрелите демокрации. Това, което често срещахме като отговор е, че ние не разбираме нюансите на нашата правораздавателна система, че не сме експерти в тази област. Вижте, може би всичко това е вярно, но усещането, че тази правосъдна система не работи добре, мисля, че това, което виждаме днес, е очевидно в обществото ни, което трябва да е един обезпокоителен звънец за всички, които управляват. Нека само да кажа, че тази тенденция с контрола на правораздавателната система и с селективността на закона не е от сегашното правителство само от това. Аз мисля, че това характеризира целия ни преход и начина, по който политическата конюнктура се опитва да използва и да контролира съдебната система. Знаете за разделението на властите. Вижте, когато се опитваш да контролираш нещо подобно, то рано или късно може да се обърне и срещу теб. Мисля, че това виждаме в момента. Не може едно от твърденията в този доклад също така е, че законодателството непрекъснато се променя. Вижте резултата на направене на бизнес. Ние сме чак на 61-во место от 190 страни. Не може да имаме 38 лицензионни режима, които се споменават. Това, че законите се променят почти всеки месец. Знаете, че има дебат в обществото, че разни олигархични кръгове се опитват да прокарват свои конюнктурни интереси в нашето законодателство, което виждаме в различните комисии на парламента. Непрекъснато се променя нещо. В момента тече дебат за избирателния закон. Каквото се сетите като област, непрекъснато се променя. Това също не е добре. Трябва да има някаква предвидимост. Чуждестранните инвеститори не биха дошли в страна, в която всичко се променя.
Доколкото разбирам от така вашето мнение, въпрос на въпросите е промяната в правораздавателната система. И да ви помоля още малко да поразсъждаваме, споменахте иновациите. Как се получават тези острови на благополучно развитие на бизнеса, като че ли се развиват бизнесите, в които в държавата не може да се намеси, защото трябва да знаеш английски, трябва да имаш партньори в чужбина, трябва да имаш ноу-хау, така че дори да ти вземат бизнеса, както се случва на други места, няма какво да го правят.
Ами, аз мисля, че вие го описахте доста точно. Аз идвам от високотехнологичната сфера, работил съм за глобални корпорации и наистина човек, за да бъде способен в това, а ние виждаме, че имаме едно ново поколение, което идва от най-добрите университети, българите сме доста умни хора. В този доклад се изтъква, че нивото на грамотност е над 99%. Разбира се, данните са от преди 15 години, нека да кажа, и те сигурно не са верни, но се посочва, че при малцинствата това едва ли е така. Но като цяло се казва, че в инженерните науки сме много добри, в медицинските науки, в много други. И разбира се, когато има такъв бизнес, това е така. Но се подчертава също, че менеджерските качества и обучението по менеджмент е на доста ниско ниво, че предприемачеството не се стимулира. А за да има една пазарна икономика, това не е да очакваме чужди инвестиции само, а най-вече да създадем собствена иновативна екосистема. Мисля, че младите хора на България го показват. И знаете ли, те правят бизнеса независимо какво се случва на политическата сцена. И това е доста опасно, защото когато политиката е тотално откъсната от това, което се развива в икономиката, аз мисля, че това е също един предупредителен сигнал, че политическата класа като цяло трябва да помисли как да бъде по-адекватна към младите хора. Това е един проблем, който е не само за България, но мисля, че при нас в момента доста остро се вижда.
Съвсем кратък отговор за финал да ви помоля, понеже казахте, че проблемите не са само от това правителство. Има ли надежда, господин Иванов? Виждате ли някакви шансове за позитивен изход? Защото очевидно, че имаме нужда от рязък прелом, от рязка промяна.
Да, има надежда. Но нека да не се спекулира и политиците отново да използват идеята за рязка промяна и те да се използват това като популистко изказване. Ще ви кажа защо. Защото рядко сме виждали гущера сам да си откъсне опашката. Говоря за цялата политическа класа. Аз мисля, че младите хора, иновациите, които имаме, това, че сме малка икономика, но сме влезли в дигиталната сфера, това, че сме в иновациите толкова добри, това трябва да бъде фокуса на всяко следващо правителство. Отдавна трябваше да има Министерство на иновациите и на дигиталната икономика. И някак си го прикрепяме към някое друго министерство. Не е толкова важно. Ако си погледнете ръста в този сектор, това би трябвало да бъде приоритет номер едно. Оттам започва, защото ако не си в дигиталната икономика, на практика не си в никаква икономика. И младите българи показват, че са доста успешни в това. Нека да им помогнем. Нека и политическата класа застане начело на то, застане, може би не начело, но поне да подаде ръка. Защото това, което виждаме, е абсолютно откъснатост между това развитие и това, което се случва отделно в държавата. Аз така виждам нещата. И понеже американската икономика е най-иновативната икономика в света, понеже Силициевата долина е в Америка, понеже иновациите и които знаеме всички, това са големите компании, социалните мрежи, всичко се случва в Америка, може би е време да се почерпим от този опит, да направим по-успешни партньорства и това трябва да е бъдещето на България. Нека гледаме към това, което е по-добро, а не гледаме към това, което е по-лошо. Аз така бих завършил.
Благодаря ви за коментара, Петър Иванов. Картината не изглежда никак добре в момента, но надежда има. И една парафраза на старата българска поговорка. Гущерът никога не си къса само пашката. Коментар на доклада на Държавен департамент за инвестиционния климат. Сега преминаваме към другата ни основна тема тази вечер. Българските банки надзор върху тях и разбира се клиентите на кредитните институции. От началото на октомври под прякото наблюдение на Централната банка във Франкфурт преминават Unicredit Bullbank, Банка ДСК, Обединена българска банка, Юробанк и Райфайзен банк. Критерият за формирането на списъка с кредитни институции, наблюдавани директно от Европейската централна банка, е или да са измежду най-малко трите най-големи, или да са част от големи групи на европейско ниво. В другата държава, която в момента върви по пътеката ERM2 с посока общоевропейска валута, Хърватска, ЕЦБ взема под пряк надзор 8 банки. Лихвите в българските банки по депозитите на физическите лица практически не се начисляват, след като са 0 или близо до 0 като процент. Парите на юридически лица пък се олихвяват с отрицателни стойности. При кредитите средната лихва се движи около 8% за потребителските и около 3% за ипотечните кредити. Това са темите и на разговора ни с Даян Василев, председател на Асоциацията на кредитните посредници. Добър вечер, господин Василев, и благодаря, че приехте моята покана.
Марио, здравей първо на добър час на новото предаване. За мен е чест и удоволствие, както е модерно да се казва, че ме покани. Исках да ти донеса някакъв символичен сувенир за това, че си на нов час, на ново предаване. Ако ми позволиш, от сега ти обещавам за следващото предаване една мини статуетка с запазена марка, знака R. Днеска не съм подготвен, не знаех какво да донеса.
За мен е по-ценно обещанието, че сте готов отново да гостувате в това студио на статуетката. Благодаря
предварително. И това на добър час ти желая. Запазената марка си ти. Само повтори въпроса. Не можех да не ти честите все пак. Не е business as usual.
Сега започвам да задавам въпросите. Значи при 0% лихви по депозитите и да, дори отрицателни стойност. Първо да ни кажете, това ли е така най-разпространения лихвен процент в момента по депозитите, а на фирмите пък дори отрицателни депозити? Нещо, което преди 5-6 месеца гледахме в Германия.
Стигнахме ги западноевропейците. Това, което се получава, е много интересно, защото банките търсят начин да имат марж между лихвите по кредити и лихвите по депозитите. Това е едно от основните им пера. И понеже натиска по лихвите по кредити е огромен, а имат ресурс много свободен, банките, спестяванията на домакинствата растат, 57 милиарда са към края на юли, банките търсят да пласират този ресурс и понеже не могат да вдигат лихвите заради конкуренцията, смъкват лихвите по депозитите. Ето, че стигнаха нула на най-големите български банки, много след като това се случва в Европа вече. Това е породено от Европейската централна банка, ниските лихви в глобален план и това, че ние сме обвързани с еврото по такъв начин.
Имаме и зрителски въпрос. Така наш зрител твърди, че лихвите по кредите. Нормално ли, първо ми кажете, при такива 0% дори отрицателни лихви по депозити, лихвите по кредитите да са 8% за потребителските и 3% за ипотечните. Та твърдението на нашия зрител, че в Западна Европа банките отпускат кредити на граждани при значително по-облегчени условия, при значително по-ниска лихва.
Това, което съм следил за ипотечните със сигурност е в Западна Европа, големите страни, Германия, Холандия, че там лихвения марж е 150 базисни пункта, т.е. лихви по депозитите 0, както и при нас, лихви по ипотечни кредити проценти половина, максимум 2. Сега за топ клиенти, между другото, лихвите за топ клиенти стигат до 2,5%. При нас имаме няколко фактора. Едното, че банковите активи са по-малки и банките като цяло тази година към 6 месечето са с печалба 40% по-ниска от миналогодишната, но пак печалба около половин милиард лева. Банките търсят начин и в миналото тази ножица беше дори по-голяма. Спомнете си как лихвите по депозитите бяха по-високи. Тя се свива. Интересното е друго, че от Централната банка, доклада на към 6 месечето и на Централната банка и на 7-я месец, сега към юли, четох внимателно, Централната банка тръби лихвите по кредитите ще почнат да растат нагоре. Това е като едно предсказание, което Централната банка иска да внуши и чрез публичните си съобщения да го казва, макар че пазарната логика натиска и лихвите по депозитите, по кредитите надолу. Тоест има интересно така разминаване. На този зрител мога да кажа, че със сигурност първо големите банки в България са на печалба, по-малките банки не на толкова голяма печалба. Банките имат големи клонови мрежи, разходи за заплати немалко и в случая те са между камък и скала. Те трябва по някакъв начин да гонят този марш.
Но, доколкото разбирам, вие потвърждавате негото наблюдение, че потребителите в Западна Европа ползват в известна степен по-облегчени условия при отпускане на кредити. Нали,
една идея. Така е,
да, една идея, по-втим. Да. Бихте ли препоръчали на свои клиенти в момента, подходящо ли е времето за теглене на кредит? Добро ли е времето за ипотечни кредити и за потребителски кредити? Какво е подходящо поведение на потребителите при сегашната ситуация?
Лихвите са рекордно ниски. тегляне на кредит, ако човек закупува жилище за живеене, е абсолютно оправдано, тъй като наймите скочиха също през последните години. Ако човек цял живот плаща наем, той няма да стане собственик на апартамента. Така че спекулацията в недвижими имоти да се купува кредит, имот на кредит, вече това е за много по-малък кръг хора, не го препоръчваме. Тегленето на потребителски кредити се заслужава само тогава, когато се използва за образование, за нещо, което ще ти подобри даден актив, от който да изкарваш пари. Кредитите за текущо потребление, да изтеглим кредит, за да отидем във ваканция, никога не е добра идея. Но лихвите са рекордно ниски в България. Каквото и да се говорим, има смисъл да се теглят кредит.
Сега наблюдението обаче на голяма част от зрителите, с които общувах преди това предаване, е, че се вдигат много таксите, които ни събират. Например, такса за обслужване на банкова сметка. Дори даже при нулева лихва се оказва, че практически и ние губим от парите си в банка. А пък като съпоставим и инфлацията, която върви през момента, наистина не е много подходящо човек да се държи парите в банката. Как се движат таксите на банките?
Реално, като се добавят таксите по разплащателни сметки, почти всички добавиха такси. Единствено по депозитните сметки няма такси, знаем. Там може да изтеглиш без такси парите си само на падеж. Реално банките при тегляне, при SMS-и, уведомления, пакети, търсят всякакви креативни начини. Посттерминалите, една банка въведе дори за тегляне от нейния терминал. Ходенето в клон става скъпо удоволствие. Преди, ако изтеглиш пари, не ти вземаха нищо. Сега имаш такса, дори ако изтеглиш пари над даден лимит, който много паднаха. И банките търсят да компенсират спада от дохода от лихви и чрез такси. Така че това става неизбежно. И истината е, че странното е, че за по- така да кажем, бедните клиенти, за възрастните клиенти, които не са свикнали с онлайн банкиране, за тях им излиза по-скъпо, когато ходят в клон. Не стига, че чакате на опашка, им вземат такси, защото касиер ги обслужва.
Добре, обяснете ми тогава, откъде идва този парадокс? Така условията за държане на пари в банки стават все по-неблагоприятни, обаче депозитите се увеличават. Не е ли логично в такава ситуация хората да започнат да инвестират в някакви други инструменти и да си дърпат парите от банковата система?
Логично е, ние от години го твърдим. Хората трябва да разделят парите си на краткосрочни, примерно пари като авариен фонд, пари, които следващите 2-3 години ще ти трябват. Да, нека да са в банката, защото там са на сигурно място. Но хората трябва да разберат, че доходността в банките клони към нула, с таксите дори отрицателна, както каза преди малко. И трябва да търсят инструменти, които са с малко по-високо ниво на риск, но има немалко почтени посредници, фирми, инвестиционни посредници, които от години са наложени, които позволяват да се закупят портфел от акции, нискотарифни борсови фондове. Има инструменти, хората трябва да се образоват. Там очакваната доходност е около 4-5-6% годишно, която със сигурност бие и инфлацията. И ако не всичките спестявания, то поне част от спестяванията за пенсия. Един млад човек на 30 години съвсем е нормално да има и някакви акции, освен че хората имоти си купуват. Нали? Това е традиционна наша черта. Но част от парите има инструменти, които в рамките на следващите 20 години може да имат флуктуация, но статистически вървят нагоре.
Сега с тази безкрайно полезна информация за потребителите на банкови услуги да ви помоля да коментираме темата с прехвърлянето на банковия надзор от София във Франкфурт. Не е ли така голямата изненада, необясним е парадокс, че най-проблемната банка, Първа инвестиционна банка, няма да бъде надзиравана във Франкфурт. Даже да ви кажа, аз прочетох така много коментари, много тълкования, че ще се получи също като влизането на България в Европейския съюз, когато разчитахме механизма за наблюдение на правото да вкара нашите политици в релси, а накрая се оказа абсолютно нищо.
За съжаление, аз съм разочарован. За нас голяма банка, очевидно с връзки с властта, последното изкупуване неизгодно на акции от държавата на цена 5 лева при пазарна цена 2,5, която сега се оказа, че след тази емисия е паднала и под 2 лева цените на акциите на ПИП. Очевидно, някакви проблемни сделки. За Европа тази банка не е системно важна. Европейската централна банка е казала, че гледа филиалите на големи банки, които гледат по цяла Европа, Unicredit, Raiffeisen, големите групи и филиалите през България да ни вземат да правят някакви далавери. Нали, казвам го в колички, в кавички, големите международни банки. Истината е, че със сигурност в Хърватско 8 банки са под надзор. По някакъв начин се избягват някакви локални проблеми. Редно беше Европейската централна банка да надзирава ПИП. Надявам се, те имат индиректни начини да надзирават. Длъжна е и нашата общественост да търси по-голяма прозрачност и така отговорно управление на парите на хората и обществения ресурс.
Добре, благодаря ви за гостуването тази вечер. Останете сега да чуете и един личен коментар, който ще направя във връзка с емитирания външен дълг на България. Вчера финансовият министър Кирил Ананиев бодро рапортува, че България е постигнала изключителен успех и държавата е пласирала нов външен дълг от 2,5 милиарда евро. Няма никакво съмнение, че позитивните оценки на анализаторите и на Министерство на финансите са напълно заслужени. Доверието, което демонстрират инвеститорите, пласирането на дълг с 30 годишен матуритет, което не се е случвало досега, безспорни постижения на екипа, това са безспорни постижения на екипа, реализирали тази сделка. И най-същественото, доходността, т.е. онова, което ще спечелят притежателите на дълга, е изключително ниска. Само Германия и Франция от европейските страни пласират дълг при по-благоприятни условия. Така че технически погледнато, емитирането на този дълг е наистина успех на финансовото министерство. Обаче, същественият проблем при кредитите е не толкова тяхното взимане, а тяхното връщане. И същественият въпрос е за какво ще бъдат използвани тези пари. Някои доста притеснителни сигнали от последните месеци трябва да ни държат на щрек относно тази сделка. Първо, нямаше никаква предварителна дискусия относно нуждата от теглянето на този кредит, защото в края на краищата този дълг ще бъде плащан от българските данъкоплатци. А клиента дори на най-долнопробната кръчма има право да знае защо и какво плаща. Сухите числа говорят, че бюджетът е в добра кондиция. Има излишък, показателите са на плюс. Ако трябва да вляза в лексиката на премиера, пухината възглавничка се ползва, мазнинка също има. Защо тогава се налага да теглим кредит като държава? Да не би управляващите да калкулират спиране на европейското финансиране или пък непредвидено тежък удар върху приходите в фиска? Да не би числата да не са верни? Не беше изяснено и кой посредничи в тази сделка и какво е неговото възнаграждение. Само преди няколко месеца липсата на елементарна комуникация по конспиративно вкарани законови текстове, свързани с еврото, предизвика обществен взрив заради страховете, че се върши нещо по отношение на фиксирания курс. Поуките обаче са забравени само след няколко месеца. Освен тези около 5 милиарда лева, правителството емитира дълги на вътрешния пазар и от началото на годината българските данъкоплатци са задължнели с над 6 милиарда отгоре. Ананиев направи изявление, че повече задължения на външни пазари няма да се поемат, а на вътрешния само в крайен случай, то в ограничени обеми. Само че не следва да имаме особено доверие в изявление на премиер и правителство, които последните няколко месеца променят своето становище по различни проблеми в рамките на няколко часа. Сутринта едно, следобед друго. Ще има намалено ДДС за детските храни? Няма да има. Ще сменям министри? Няма да ги сменям. Та не е особено сигурно, че при натиск отгоре Ананиев няма да обърне посоката. Самият Ананиев като здравен министър отменяше и променяше заповеди в рамките на един ден. Финансовата дисциплина беше едно от малките привлекателни преимущества на България. Беше, защото вече като че ли я няма. Започна се с ДДС на ресторантите, схвърлянето на милиони без обосновки и по лично решение. Ковид-кризата изпразни джобовете на хиляди българи. Хиляди останаха без работа и препитание. Единствените, които получават безрезервна и безвъзмездна помощ от държавата, са онези, които въобще не усетиха кризата. Служителите в държавната администрация и в обществения сектор. Те не са останали без заплата за нито един месец. Възнаграждените им не бяха урязани. Не беше съкратен нито един чиновник, а напоследък се осъществява операция по масово вдигане на заплати. Както на способните служители на държавата, така и на онези без никаква компетентност и капацитет. Благоразположението на администрацията се купува с една единствена цел – да се гарантира очакваното от тях поведение на изборите. Болезненото при предизборното купуване на съвести е, че облажват едни, а плащаме всички. Преди време беше осъществена операция по превалутиране на българския външен дълг. Управляващите тогава също обясняваха колко е изгодна тази операция. Нещата после се оказаха доста различни, но сметката я платихме всички ние. Затова при настоящия казус може би е по-разумно да не се радваме предварително, поне докато не е дошла сметката. Приятели, благодаря ви, че останахте с мен през последния половин час. Това предаване ще бъде повторено по ТВ1 утре, петък от 14 часа, а потретено в събота от 11 часа. Освен на честотата на тази телевизия, може да не намерите още във Facebook на страницата на ТВ1, на страницата Запазената марка Марио Гаврилов, в YouTube, в канал под същото име Запазената марка Марио Гаврилов. Може да хвърлите един поглед и на сайта mariogavrilov.com. Ако сте любители на пращането на писма, за вас е имейла zapazenamarka@gmail.com. Насрочвам ви среща следващия четвъртък в 21 часа. Тогава, освен по ТВ1, имате опцията да ни гледате на живо и по ТВ+. Така че в четвъртък с дистанционното или единия канал, или другия, или пък във Фейсбук. Не е фатално, ако пропуснете, има запис. До след седмица, ваш Марио Гаврилов.